Vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 8 olan xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqları. Bakının Yasamal rayonunda uçmuş binanın dağıntıları altından daha bir cəsəd çıxarıldı. Sabah Avropa Şurasının İnsan Hakları üzrə komissarı Thomas Hamberberg Bakıya gəlir. ABŞ-ın İraqdakı səfirliyi tərəfindən nazil olan hesabatda deyilir ki, ölkədəki korrupsiya İraq hökumətinin fəaliyyətinə zərbə vurur. Amerikada sonsuzluğa qarşı müalicə olunan cütlük sonda 6 əkiz övlad sahibi olublar.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə daha ətraflı. Bugün saat 14.30 radələrində uçmuş binanın qalıqları altından daha bir meyit çıxarılıb. Azadlıq Radiosunun hadisə yerində olan əməkdaşının verdiyi xəbərə görə, bu 1948-ci il təvəllüdlü Aslanov Cəmildir. Bununla da bina uçqununda ölənlərin sayı 15-ə çatıb. Axtarışlar davam edir. Xatırladaq ki, Bakının Yasamal rayonundakı Məhəmməd Naxçıvani küçəsi 14-də təzə tikilən bina avqustun 28-də tamamilə çöküb. Qəzaya səbəb kimi texniki təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməməsi göstərilir. Sabah Avropa Şurasının İnsan Hakları üzrə komissarı Thomas Hamberberg Bakıya gəlir. 5 günlük səfəri müddətində Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini dərindən öyrənəcək. Ölkənin siyasi liderləri bir neçə nazir, parlament üzvü Ombudsmanla görüşəcək. Səfərin əsas məqsədi Azərbaycan hakimiyyətinin Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərinin necə yerinə yetirməsini öyrənmək idi. Yəni insan haqları ilə bağlı bir sıra öhdəlikləri, məhkəmələrin müstəqilliyini necə işləməsini, saxlanılan şəxslərin vəziyyətini, işgəncələrə qadağaya necə əməl olunmasını, söz azadlığı, məcburi köçkünlərin vəziyyətini, komissar uşaqların haqları, qadınlara qarşı zorakılıq, əlillərin vəziyyəti ilə də maraqlanacaq. Thomas Hamberberg Gəncə və Sumqayıta gedəcək, sentyabrın 7-sində mətbuat konfransı keçirəcək. ABŞ-ın İraqdakı səfirliyi tərəfindən hazırlanan hesabatda deyilir ki, ölkədəki korrupsiya İraq hökumətinin fəaliyyətinə zərbə vurur. Amerikan İctimai Radiosu hesabata əsasən deyir ki, Başnazir Nuri Əl-Malikinin hökuməti məmurların öz başına alığını dayandıra bilməyib və bəzi nazirlərə siyasi əlaqələrinə görə hətta toxunulmur. ABŞ-ın İraqdakı səfirliyi bildirib ki, hesabat hələ bitməyib və bəzi hissələrin yoxlanmasına ehtiyac var. Bugün Əfqanistanın vitse prezidentlərindən biri Əhməd Ziya Məsud ölkədə geniş yayılmış narkotik bitki xaşxaşı məhv etmək üçün onun yaradığı sahələrdə məhv etməyə çağırıb. Ziya Məsud bunu Britaniyanın Sunday Telegraph qəzetinə müsahibəsində deyib. O bildirib ki, Britaniya qüvvələrinin yerləşdiyi Helmand əyalətində xaşxaş xərçəng kimi yayılıb. Keçən həftə BMT bildirmişdi ki, bu il Əfqanistanın xaşxaş əkilməsi üçün istifadə olunan torpaqları 17% artıb. Bugün İranda ictimaiyyət qarşısında növbəti edam həyata keçirilib, məhkum edilmiş qatil asılıb. Edam Tehrandan 40 km aralı Qarçaq şəhərində aparılıb, asılan adam hakimi öldürməkdə ittiham olunurdu. Bugün rəsmi Tehran deyib ki, Təhlükəsizlik Şurası əlavə sanksiyalar tətbiq edərsə, İran BMT-nin nüvə nəzarəti agentliyi ilə əməkdaşlığı yenidən müzakirə edəcək. İranın Xarici İşlər Nazirliyi deyib ki, Təhlükəsizlik Şurası sanksiyaların 3-cü raunduna keçərsə, Tehran müəyyənləşdirməmiş seçim edəcək. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası nüvə fəaliyyətinə görə İrana qarşı 2 dəfə sanksiyalar tətbiq edib. Qərb qüvvələri hesab edirlər ki, İranın nüvə fəaliyyəti nüvə silahının istehsalına yönələ bilər.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Azadlıq Radiosuna xəbərlər davam edir. Britaniya hərbiçisi general-mayor Tim Cross ABŞ-ın İraqdakı siyasətini pisləyib. Müharibədən sonraki İraqda fəaliyyət planında iştirak edən general Sunday Mirror qəzetinə müsahibəsində belə deyib. O bildirib ki, Vaşinqtonun İraqda yürütdüyü siyasət son dərəcə nöqsanlıdır. General-mayor deyib ki, öz narahatlığını ABŞ-ın müdafiə naziri Donald Rumsfeld-a bildirmişdi, lakin Rumsfeld buna fikir verməyib. Dünən isə başqa bir Britaniya hərbiçisi Mike Jackson demişdi ki, ABŞ-ın İraqdakı fəaliyyəti süqut uğrayıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bugün dekabrın 2-sini Rusiyada parlament seçkilərinin keçiriləcəyi gün kimi təyin edib. Rusiya mətbuatının verdiyi məlumata görə Putin fərmanda Dövlət Duması parlamentin aşağı palatası üçün seçkilər keçirəcəyini təyin edib. Talibanın gürovludan azad etdiyi 19 Cənubi Koreyalı artıq öz vətənlərindədir. Taliban liderinin Reuters agentliyinə dediyinə görə Cənubi Koreya hökuməti gürovların azad edilməsi üçün Talibana 20 milyon dollar dəyərində pul ödəyib. Cənubi Koreya hökuməti isə pul ödədiyini təkzib edir. Və sonda ABŞ-ın Florida ştatında sonsuzluğa qarşı müalicə olunan cütlük sonda övlad sahibi olublar. Daha doğrusu övladlar sahibi. Belə ki, onların 6 əkiz övladı olub. 5 oğlan və 1 qız dünyaya gəlib. Xəstəxanadan verilən məlumata görə ana və övladların vəziyyəti yaxşıdır. Bu saatə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu növbəti xəbərlərini 2 saat sonra dinləyə bilərsiniz. İndi siz və tanımışlar veriliş efirdədir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Galay ey bizim galay İlk əkinçi var ha. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda UNESCO 2007-ci ili nədən Cəlaləddin Rumi ili elan etdi sualına cavab arayacaq.
Mövlana həqiqətən anılası Türk millətinin qürurla mənim dahi şəxsiyyətim deyə biləcəyi çox önəmli bir isimdir.
Türkiyənin dövlət sənətçisi Əhməd Özhanın Filarmoniyadakı konsertinə baş çəkəcək. Təsəvvüf musiqisi barədə bilgilərimizi artıracaq.
Sadəcə var olanın Allah və onun sıfatları, onun kuvvələri olduğunu idrak edib bunu yaşayabilmək. Təsəvvüf bu.
Və hər dəfə tarixi Türk musiqisi topluluğunun qurucusu Əhməd Özhanın Azadlıq Radiosuna açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Təsəvvüf ekollerinin halvetilik yolunun ikinci büyük piri və daha niceleri.
Öncə yetti xəbər.
Biri özəl.
Stalin repressiyalarından 70 il ötsə də Azərbaycanda qırmızı terrorun qurbanlarına bircə abidə də ucaldılmayıb. Hüquq müdafiəçisi Eldar Zeynalov bu sözləri İXA qəzetində müsahibəsində dilə gətirib. Onun sözlərinə görə repressiya qurbanlarının xatirəsini anmaq məsələsi Azərbaycan cəmiyyətində nədənsə fəal müzakirələrə çıxarılmır. Milli Məclis üzvləri arasında ata-babaları repressiyaya məruz qalmış bir neçə deputatı tanıyıram. Ancaq onlar da repressiya qurbanlarına xatirə abidəsi ucaltmaq məsələsini hallandırmırlar. Hüquq müdafiəçisi Eldar Zeynalov belə deyir. Gələn ildən orta məktəblərdə həyat vərdişləri öyrədiləcək. Söhbət yeni fəndən gedir. Həyat vərdişlərinə əsaslanan təhsil layihəsi çərçivəsində hazırlanan yeni dərslik hələlik daha çox müəllimlər üçün nəzərdə tutulub. Layihə iştirakçılarından pedaqoq Nüşabə Məmmədovanın sözlərinə görə Azərbaycanda da dünya təcrübəsi sınaqdan keçiriləcək və həyat vərdişləri dərsini öyrənənlərə qiymət verilməyəcək. Şagirdlər məxsusi anketləri doldurmaqla bu fənni mənimsəmə səviyyələrini üzə çıxaracaqlar. Azərbaycan, Gürcüstan və Almaniya arxeoloqlarından ibarət dəstə Şəmkirdə 2500 yaşı olan konstruksiya tapıb. Əhəmənilər dövrünə aid bu konstruksiya bir neçə otaqla çevrələnən və sahəsi 100 kvadrat metrə çatan tikilinin fraqmentləridir. Arxeoloqların fikrincə süzgidən abidə Şəmkirin Qafqazda Əhəmənilər üçün önəmli rol oynadığını göstərir. Bakının bütün rayonlarının yeni avtobus dayanacaqlarına ehtiyacı var. Bakı Sərnişin Nəqliyyat Birliyindən verilən məlumatda belə deyilir. Birliyin mətbuat katibi Samir Həsənov Trend Life agentliyinə bildirib ki, paytaxtın 11 rayonunun hər birində şüşə örtüklü müasir dayanacaqlar tikiləcək. İlk mərhələdə 100 avtobus dayanacağının quraşdırılması planlaşdırılıb. Hazırda Şəhər İcra Hakimiyyəti və Dövlət Yol Polisi İdarəsi ilə birgə həmin dayanacaqların yerləri dəqiqləşdirilir. Bakı Sərnişin Nəqliyyatın mətbuat katibi Samir Həsənov belə deyir. Tezliklə Gəncənin öz sirki olacaq. Bu barədə məlumatı şəhər rəhbərliyi açıqlayıb. Gəncə İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizovun sözlərinə görə, indi gərəkli sənədlər və sirkin tikilməsinə icazə verilməsi üçün Azərbaycan hökumətindən müraciət hazırlanır. Gələn il dram teatrının yeni binası da inşa ediləcək. Bu məlumatı isə Gəncənin Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin media açıqlayıb. Lermontovun evi təmir olunub. Söhbət böyük rus şairinin Qusarda gecələdiyi evdən gedir. Maraqlıdır ki, mədəniyyət abidəsi kimi təmir edilən bu ev muzey yox, yaşayış evidir. Səbəb həmin evin başqa bir şairin, sadəcə adı şair olan şair Həsənovun mülkiyyətində olmasıdır. Bir özəl xəbər. Unudulmuş cizgi filmləri yenə Azərbaycan dilində səslənəcək. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Gün artadı. Bəs evim sardadı.
Bu aydan uşaqlar ata-analarının 20-30 il öncə batıqları çizgi filmlərini yenidən və keyfiyyətli səslə seyr edə biləcəklər. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sifarişi ilə Yeni Dalğa Prodüser Mərkəzi bu işi demək olar ki, başa çatdırıb. Mərkəzin direktoru Rasim Həsənov.
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Moskvada Qos Film Fonda saxlanılan filmlərdən sifariş edib götürmüşdü və bu filmlərin hamısı ancaq rus dilində idi. Bu filmlərin hamısının Azərbaycan dilində variantları etmişdi. Yəni ki, yox idi. Sonra biz təklif edirik ki, biz onların səslərini Azərbaycan dilində bərpa edə bilərik. Bu filmlərin hamısını verdilər bizə. Biz onların hamısının səslərini bərpa edirik.
Söhbət hansı filmlərdən gedir? Daha doğrusu, hansı cizgi filmləri yenidən doğulub? Rasim Həsənov.
70-ci illərdən bəri çəkilmiş multifilmlərdən 20 multifilmdir. Onun hamısının adını deyə bilmərəm, amma Fitnə, Türkiyəcə gedir, Haradasa, Nə Vaxtsa, Uçan Zürafə, Ana Ağaçda 20 multifilmdir.
Bu məsələni nə vaxt həll eləyərsən, onda məni yiyərsən.
Azərbaycanda hələ ötən əsrin 30-cu illərində çizgi filmi çəkmək cəhdləri olub. Hətta gərəkli avadanlıq da alınıb. O illərdə çəkilən bədii filmlərdə multiplikasiya elementlərindən istifadə olunub.
Mən keçələm kasıbların sostuyam.
İkinci Dünya Savaşı ərəfəsində Azərbaycan film, hətta Dəniz Səyyahı Sindibad adlı cizgi filmi çəkmək istəyirmiş. İlk Azərbaycan cizgi filmi isə 1969-cu ildə çəkilib. Bu, Azərbaycanın ən sevimli nağıl qəhrəmanlarından biri Cırtdan idi. O vaxtdan Rus və dünya cizgi filmləri izləməyə məhkum Azərbaycan seyirciləri həm də öz cizgi filmimizə baxmağa başladılar.
Qalım göydən mi düşdü? Yerimi dəldi çıxdı.
Saqqalını kim yolub salıb bu hala kəsa?
Bəs yaşlı nəsil hansı cizgi filmlərini unuda bilmir?
Azərbaycan filmlərindən Tıq-tıq xanımı xoşlayıram. Xaricilərdən Nupa Qadiyev və Tom Zeri.
Dəqiq Orquda da qıtlıq çəkmişdir. Prosta dəqiq adı yadımda deyil, açıqın.
Axırıncı baxdığım şey oldu, Madagaskar. Xoşuma gəlib. Amerika çəkib tutmaq lazım.
Korporasiya Monstrov i Shrek.
Mən ümumiyyətlə cizgi filmlərə baxmağa xoşlanıram.
Axırıncı baxdığım xarici cizgi filmi Kral olubdu. O Şirə aid olan.
Karlsson, Shrek.
Mən də türk kanallarından bir iki dənəsinə baxmışam. Axırıncı da Bessinger cizgi filmini, amma ki adlarını tam deyə bilmirəm türk cizgi filmi.
Mənim yadımda qalan elə Nupa Qadirdir. Sovetin vaxtından da, uşaq vaxtı da indi də onlara baxıram mən.
Bilirsin mi mən kimə?
Bərpa olunmuş cizgi filmlərinin səsləndirilməsində Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktrisaları Şəfəq Əliyeva və Almaz Mustafayeva da iştirak ediblər. Şəfəq Əliyeva.
Çox maraqlı cizgi filmləridir, olduqca maraqlıydı. Filmə baxdıq, sonra cizgi filminə baxdıq, rollar bölündü. Filmlərin mahnılarını da biz özümüz ifa edirdik. Obrazlar demək, quşlardı, sonra orada görəbəzi canavardı, tülküdü. Olan hamısını səsləndirdik, onların mahnıları da var. Mahnıları da özümüz ifa edirik.
Evdə oturmaq olmaz.
Qapı-qapı düşək çəzə ya, iç olsa.
Almaz Mustafayeva.
Axırıncı cizgi filmi deməli səsləndirdiyim Uçan Zürafədir. Çətindir, əlbəttə ki, çətindir. Hər gərək obrazın öz xarakterini tapasan, ona aydın, ona uyğun səslə danışasan.
Bu oldu əl, yaman acımışam.
Tezliklə cizgi filmlərinin təqdimat mərasimi keçiriləcək və filmlər Dövlət Film Fondu və televiziyaların arxivinə veriləcək.
Yeyirsən, ye. Amca, bir şərtim var.
Demək, sevimli qəhrəmanlarla görüşə lap az qalıb.
Çoban quzunu
Turqut Məmmədli, İz üçün.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi köpəkəm.
Его превосходительству господину
Затәлиләре, җанап Бакы губернаторына.
Һәм лагет яшәйде, лагет яшамады.
Изә düşмисез.
The education needs to be really, really supported in this country.
Бенджеде реформа olmalıdır.
Мәдәнияте evinize getiren program. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Yeddi xəbər bitdi. Növbə yetdi 8-ci xəbərə. Rəsmi payızın ilk günündə, sentyabrın 1-də Türk təsəvvüf və sənət musiqilərinin parlaq ifaçısı Əhməd Özhan Azərbaycan paytaxtında filarmoniyada konsertlə çıxış etdi. Türkiyənin dövlət sənətçisinin gəlişi UNESCO-nun elan etdiyi 2007 Mövlana ili çərçivəsində baş tutub. Konsert arası Əhməd Özhanla görüşüb söhbətləşdik.
Əhməd Özhan 1950-ci ildə Urfadan anadan olub. Türkiyənin türk sənət musiqisi və təzəvvüf musiqisi sahəsində ən məşhur solistlərindən biridir. 1970-90-cı illərdə Türkiyədə çəkilən bir sıra məşhur filmlərdə rol alıb. Mədəniyyət Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən İstanbul Tarixi Türk Musiqisi Topluluğunun qurucusudur. İstanbul Tarixi Türk Musiqisi Topluluğu unudulmaqda olan sənət dəyəri daşıyan Türk təsəvvüf musiqisi və mehdər musiqisini özünəməxsus üslub və icra özəllikləri ilə tanıtmaq, mənbələri araşdırmaq məqsədi ilə 1991-ci ildə qurulub. Çalışmalarını klasik və təsəvvüf musiqisi konsertləri ilə davam etdirməkdədir. 1998-ci ildə Türkiyə Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən dövlət sənətçisi adına alan Əhməd Özhan Mövlanə illi çərçivəsində keçirilən konsertləri ilə də çox böyük tamaşaçı auditoriyasını toplayıb.
Əhməd bəy, xoş gəldiniz Azərbaycana.
Xoş bulduk, xoş bulduk. Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Əhməd bəy, kimdir Mövlana sualına? Qısa bir cavab verə bilərsinizmi?
Mövlana kəndisi söylüyor bunu, ifadə ediyor. Ben Kur'an'ın kölesiyim ve Resulullah Efendimiz Ahmet-i Muhtar'ın bastığı yerin tozunun zerresiyim diyor. Hazreti Mevlana kendini böyle tarif ediyor. Ben de onu tekrar etmekle size cevap vereceğim.
Əhməd Özhan sualına necə cavablardınız?
Əhməd Özhan da ne haddine Peygamber Efendimizin bastığı yerin tozunun zerresi olmak, benim haddim bile değil, Mevlana'nın bastığı yerin tozunun zerresi olmak nasip olsa dünyanın en mutlu insanı olur.
Bey, tarixi Türk musiqi topluluğunu kurdunuz. Neler gerçekleşti ve nelere hele gerek duyursunuz?
Bizim topluluğumuzda geniş bir repertuar anlayışı vardır. Klasik Türk müziği, tasavvuf müziği, mehter müziği, hepsi bir arada olarak yeni yeni konseptler ortaya koyuyoruz. Türk müziğinin her çeşidini temsil ediyoruz. Yetkin arkadaşlarımız var. Grubumuz çok becerikli bir grup. Kültürümüzü hem yurt içinde hem yurt dışında işte 16 senedir, 17 senedir koşa koşa temsil etmeye çalışıyoruz. Bu benim zaten mesleğimdi. Ben 40 senedir yapıyorum. 16 senedir de devlet şemsiyesi altında devlet için çalışıyoruz. Böyle söyleyeceğim. Öyle
nerelerde oldunuz bu yıllar boyunca?
Vallahi Japonya'dan, Avustralya'dan, Amerika'dan, Kanada'dan, Avrupa zaten komşu, efendim Şimali Afrika ülkeleri, yani aklınıza neresi gelirse bütün dünya. Dünyada gitmediğimiz çok az yer kalmıştır. Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Afganistan, Suudi Arabistan, Irak, İran, yani aklıma bunlar geliyor. Bütün dünyayı dolaşıyoruz.
Biz önce ilk faaliyete başladığınız dönemlerde ne iş yapırdınız?
İlk faaliyete başladığım dönemlerde gene Türk müziği, klasik Türk müziği okurdum. Şimdi de okuyorum. O da devam ediyor, bu da devam ediyor. Her şey dört nala devam ediyor.
Ahmet Bey, sizden bir ricamız var. Lütfen programımız için, kültür sözlüğü bölümü için tesevvüf anlayışını kısaca açıklar mısınız? Koy genç dinleyiciler de Azadlık Radyosu'nda mes sizin dilinizden tesevvüf sözünün manasını anlasınlar.
Allah'ın birliğini ve onun muradını en iyi şekilde tatbik eden, kendi bünyesinden açığa çıkartan, sünnetullahı ortaya koyan, tatbik eden ve bizlere de örnek olan Resulullah'ı tanımak, bilmek ve Resulullah Efendimizin yolunda kendini yok edebilme sanatına tasavvuf sanatıdır. Müziği onun müziğidir, düşüncesi işte bu düşüncedir ve neticede kendi birimselliğimizin aslında yok, benliğimizin, enaniyetimizin aslında yok. Sadece var olanın Allah ve onun sıfatları, onun kuvveleri olduğunu idrak edip bunu yaşayabilmek. Tasavvuf bu.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz, Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz. Növbəti sualım belədir ki, Mövlana yılı çərçivəsində Bakı konsertinin nə önəmi var sizin üçün? Məsələn, sizə elə uyğun seyirci və dinləyici bulduğunuzdan əminsiniz mi efendim?
Şimdi Bakü'deyiz. İçeride seyircilerimiz var. Bir salonu doldurmuşlar. Ve hepsi çok dikkatli. Ve hepsi eserlerin sonunda öyle bir reaksiyon veriyorlar ki herhalde işte o seyirci bu seyirci diyorsunuz. Yani ben çok memnunum.
Başqa yerlərdə də oldunuz, tutaq ki, Sovetlər dönəminin başqa dövlətlərində də oldunuz. Fərq nədir, məsələn, Azərbaycanla başqa yerlərin? Tutaq ki, Türkmenistan.
Azərbaycan çox daha fazla uyanık, uyanmış. Çok önce azatlığa kavuşması, fevkalade verimli bir tasavvufi dönemleri yaşamış olması, mesela Seyyid Yahya Bakıvi Hazretleri, tasavvuf ekollerinin halvetilik yolunun ikinci büyük piri ve daha niceleri. Onun için Azerbaycan çok daha hazır algılamaya ve adapte olup kendisinin de uygulamaya fevkalade hazır olduğunu hissediyorum, görüyorum. Üstelik Azerbaycan'da müzik çok ileri olduğundan dolayı, virtüözler çok olduğundan dolayı hem enstrüman olarak hem ses olarak büyük sanatçılar olduğundan dolayı gelen kişilerle tek vücut olarak onları algılamak, dinlemek için fevkalade hazır, yetişkin bir insan topluluğu. Ben çok mutluyum bugün.
Konsertin təşkilatçısı, Asiya Dialogu İctimai Birliği və Qafqaz Media Mərkəzinin sədri Sevil Nuriyeva.
Əslində 2006-cı ildə biz Səmazən göstərisini ilk dəfə Mevlana'nı tanıtma məqsədilə Azərbaycana gətirdik. İlk dəfə idi bu. Buna görə də özümü çox xoşbaxt istəyirəm. Çünki Türk millətinin dinə baxış tərzi, Türk millətinin dinlə bağlı, dinə fəlsəfə olaraq yanaşma tərzi məncə dünyanı bir çox şeylər üçün gözünü açmalıdır. Və Mevlana bu anlamda o qədər böyük şəxsiyyət, o qədər böyük fəlsəfədir ki, mən 2007 UNESCO-nın bu ili Mevlana ili elan etməsini bir daha fürsət bilib, təşkilat olaraq bir çox bildiyiniz elan etdiyimizdə kimi həm Mədəniyyət Nazirliyi Türkiyənin, həm Türk İşbirliyi Qalxınma Ajansı, həm də TÜRKSOY tərəfindən dəstəkləndik. Onlara hamısına təşəkkür edirəm. Mevlana həqiqətən anılası Türk millətinin qürurla mənim dahi şəxsiyyətim deyə biləcəyi çox önəmli bir isimdir və mən Mevlana ilə qürur duyuram.
Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Hüseyn Avni Karslıoğlu.
Hoş bir musiqi oldu. Gönüllərimizə temizlik gəldi. Ruhlarımıza bir parlıq gəldi. Ahmet Özhan Türkiyənin həm sanat müziğinin, həm tasavvuf musiqisinin büyük üstadlarından örnek bir insandır. Temiz bir insandır. Həm sanatçılığıyla, həm insanlığıyla. Bu bakımdan həm Hazreti Mevlana'dan okuduğu eserler, həm Yunus'tan, Pir Sultan Abdal'dan okuduğu eserler ruhlarımıza temizlik kattı. Yani kirlenmiş şu ruhumuz bir parça sanki üstümüzden böyle bir durusu geçti ve içimizi akladı, temizledi.
Öğrendim ki siz Mevlana'nın kohumusunuz hem de. Doğru mu?
Ben hanımım öyle. Ben değilim. Dolayısıyla benim çocuklarım öyle. Dolayısıyla onları da ayrıca bir, bu şeylerinden dolayı, özelliklerinden dolayı seviyorum.
Türk seferliği ne planlaştırmak istiyor Mevlana'nın 8 yılına? Evet. Tedbirleriniz var mı efendim?
Sadece Türk seferliği olarak değil, Azerbaycan makamları olarak da, Azerbaycan Kültür Bakanlığı olarak burada bir dizi tedbirler geçirilecek. O zamanı gelince açık vereceğiz ayrıntılarını.
Eyüp Zengin. Çok güzel bir konserdi. Düzenleyenlere teşekkür ediyoruz. Ahmet Özhan güzel bir müzik ziyafeti verdi bize. Ruhumuzu dinlendirdi. Kendisine teşekkür ediyoruz.
Konsertdə Azadlıq Radiosunun müxbirləri də iştirak edirdi. Ayu Muradxanlı.
Sevda xanım, heç vaxt inanmırdım ki, mən nə zamansa səmazənlərdən gözümü çəkə bilərim. Amma Əhməd Özhan o qədər gözəl oxudu, o qədər möhtəşəm. muhteşem ve iyi bir sesiydi ki sanki benim ruhumu sıkalıyordu ve ben ondan gözümü çekebilmirdim. Teşekkürler eriyorum sadece.
Doğru zamanda doğru yerdesiniz.
Bizi kıpacak.
Его превосходительству господину
Закалилари, Cənab Bakı qubernatoru.
Ham laget yaşayırdı, o laget yaşamadı.
Bizə düşmüşsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Rəsmi payızın ilk günündə, sentyabrın 1-də Türk təsəvvüf və sənət musiqilərinin parlaq ifaçısı Əhməd Özhan Azərbaycan paytaxtında filarmoniyada konsertlə çıxış etdi. Türkiyənin dövlət sənətçisinin gəlişi UNESCO-nun elan etdiyi 2007 Mövlana ili çərçivəsində baş tutub. Konsert arası Əhməd Özhanla görüşüb söhbətləşdik. Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə yeri gəlmişkən bu radionu peyklə, yəni uyduyla bütün dünyadan dinləmək olar. Ulu Mövlana'nın hansı mesajını vermək istərdiniz?
Eğer hürriyeti istiyorlarsa, eğer sonsuz hürriyeti, eğer sonsuz mutluluğu ve eğer sonsuz iktidarı arzu ediyorlarsa Allah'ı arasınlar ve Allah'ı bulsunlar. Onun da tek yolu Resulullah Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ı tanımak ve onun yolunda düşünmek ve onun yolunda yaşamaktır. Benim bugün de yarın da sonsuzluğa kadar bütün yaratılmışlara söyleyeceğim yegane söz budur.
Rica edə bilir miyim? Bayaq oxuduğunuz ya olduğun kimi görün, ya göründüyün kimi olur. Bir də oxuya bilərsiniz ikinci hissədə.
Ya oldun gibi görün, ya göründün gibi ol. Güneş gibi ol, akarsu gibi ol. Toprak gibi ol, deniz gibi ol, ölü gibi ol. Ya oldun gibi görün, ya göründün gibi ol.
Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Ahmet Bey. Teşekkürler size.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, eksik olmayın.
Sağ olun. UNESCO-nun elan etdiyi 2007 Mövlana ili tədbirləri çərçivəsində Həzrəti Mövlana Cəlaləddin Ruminin doğumunun 800-cü il dönümü münasibəti ilə keçirilən Əhməd Özhan konsertinə həsr olunmuş bu hiss bitdi. Güzel bir şey söylüyorsə, bu dinləyənin dinləməsindən, anlamasından irəli gəlir deyib Böyük Mövlana. Elə bu fikirlə də proqramın yaradıcıları, mən aparıcı Sevda İsmayıllı, reportör və səs vəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılırıq. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Ya oldun gibi görün, ya göründün gibi ol. Güneş gibi ol, akarsu gibi ol, toprak gibi ol, deniz gibi ol, ölü gibi ol. Ya oldun gibi görün, ya göründün gibi ol.
Bizim kalay.
Biz Azadlıq Radiosuyuq. Sizin sözü azad değer.
Söhbet neden gelir Grant? Ne kadar verilir? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifade eder.
Her mitingde sanki dopingeye rast gelenden sonra ben özümü daha gümrah hissediyorum. Kan dövriyesi güçlenir, insanda adrenalin artır.
Ben düşünmüyorum ki bunları dopingayla ve mitingle halil etmeyorlar.
Güvendiğiniz.
90'cı yıldan beri gelirler, gelirler, gelirler, gelirler, gelirler.
Gelsin parmağın yumsun yine seçiyorum. Biz bunları görmemişiz. Her şeyde ağzımıza yazıpla kaçtı bile biz bunları.
Azadlık Radyonuz.
Her gün 24 saat 101.7 FM'de.
Her gün gündüz saat 12'den 1'e dek Can Bakı Azadlık Efirinde olacak.
Can Bakı, Can Bakı, Can sana kurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işaresi azadlıkradyosu.az.
Güzel Bakı.
Mən Dutrizyələ işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41.
E-mail
ziya@işarəsi.azadlıkradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7
FM.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Növbəti qonağımız Təbrizdə böyüyüb boya başa çatıb. 1992-ci ildə İrandan Azərbaycana mühacirət edib. 1993-dən 98-ədək Azərbaycan Tiqa Radio Şirkəti Beynəlxalq Radiosunun şərh redaksiyasında baş redaktorun birinci muavini işləyib. 5 il Dünya Azərbaycanlıları Konqresi DAK sədrinin birinci muavini olub. Hazırda Güney Azərbaycan Konqresi adlanan təşkilata rəhbərliyi eləyir. 1998-ci ildə BMT-nin vasitəsilə Azərbaycandan İsveçə köçüb. Ona yaxın kitabın müəllifidir. Beləliklə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun Pəkəm söhbəti Cavanşir Amir Haşim idi. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm sizə. Bugün vaxt ayırıb bizim Azadlıq Radiosunun studiyasına gəldiyinizə görə. İşləriniz necə gedir?
Çox sağ olun İlqar bəy, mən də təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırmışsınız bizə. İşlərimiz sabıqa görə demək olar kifayət qədər yaxşılaşmaqdadır. Ona görə ki, keçən il 22 mayın hadisəsindən sonra hərəkatımıza yeni bir mərhələ başlanmışdır mən deyəm. 22 may bildiyiniz kimi Azərbaycanlılara bir İran qazetinin təhqiri aman onlara tarakan deməsindən başlandı və Azərbaycanlılar da şuarla mən Türkəm deyə çıxdılar meydana və bir seridə başqa insan haqları barədə istihlərini tələb elədilər. Aktivlik Azərbaycan Milli Hərəkatında kütləviləşdi və bu devam etdi. Bu illərimdə biz elə o ilin ərzində bir seri fəaliyyətdə apardıq ki, elə o fəaliyyətlərə görə mən deyirəm ki, yaxşı ki.
Cavanşir bəy, neçə ildir İrandan kənarda yaşayırsınız?
92-dən İranda kənarda yaşayıram.
Necə çıxdınız, maraqlıdır?
Gizli çıxdım, qaçaq gəldi.
Və nə, kim kömək elədi, necə oldu? Axı, hər halda asan dövlə İran boyda dövlətin sərhədini.
Çox düzdürsünüz. Mən Azərbaycanda inqilabdan sonra Azərbaycan Demokrat Firqəsinin Mərkəzi Komitəsinin icraiyyə üzvündən idim və Azərbaycan şəhərlərin deməli elə barmağım kimi tanıyırdım. Xüsusə çox gəlib gedərdim bu Astaradan tutmuş Biləsvar, Sulfa rayonlarını. Onların hər nəyini tanırdım. Amma ona görə yox ki, tanırdım, bir gün fikirləşirdim ki, qasaq yolundan oradan çıxa biləcəyəm. Bəlkə ona görə ki, mən o taylı Azərbaycanım, yəni doğrudan da Sovet Azərbaycanı olsaydı da biz hamımız vətənimiz bilirdik. Yəni. Sonra da qıdalanırdıq musiqisindən, qazetindən, yazılarından. Həmişə fikirləşirdik ki, inşallah elə olsun ki, bu yollar açılsın və biz də rahat bu sərhədlər götürülsün, gəlib gedə. Olmadı. Yəni 1979-dan sonra 3 il yarım çəkmədi ki, o inqilabdan doğrulan bu demokratiya daha bir an kəsildi və biz də Azərbaycan Demokrat Firqəsi də daxildə olan, yəni Güney Azərbaycanda olan o təqibə məruz qaldı və bizdən 3000 nəfər həbs olundu, yəni bizim üzvlərimizdən. Bir sırada şəhid oldular, o cümlədən mənim qardaşım. Mən o vaxtdan başlayaraq təəssüf olsun ki, Təbrizi ondan tərk elədim və İranın başqa şəhərlərində qeyri-qanuni yaşamağa başladım.
Neçə yaşınız var idi o vaxt?
İnqilabda 27 yaşım var idi, o qaçaq dövründə də 30 yaşım var.
Bax, o hadisələrə qoşulmağa bu 27 yaşında gənci nə vadar eləmişdi? Kim bunu təlqin elədi sizə?
İlqar bəy, mən ondan əvvəl bu hərəkətə qoşulmuşdum. Yəni, inqilab olmamışdan əvvəl. 5 il ondan əvvəl, ona görə ki, atam pişəvərinin fədailərindən olmuşdu və bizə həmişə milli hükumətin yaratdığı o dövrdə dil, azadlığı, qadın azadlığı və yaxud Azərbaycanın maarifləndirməsi sahədə çoxlu işlər görməsindən danışardı. Mən başa düşdüm ki, şah rejimi, yəni İranda yaşayan Azərbaycanlıya, ərəbə, kürdə, türkə, türkmənə xeyir yox, bəlkə yox, bəlkə doğrudan ancaq bir dənə farsların mədəniyyətin, kültürünü inkişaf etdirmək və bizi də əritməyə tərəf gedir. Ona görə elə o dövrdən mən fəaliyyətə başladıq və tələbəlik dövründən davam etdik. Mən Təbriz Universitetinin fizika fakültətində oxuyurdum. Elə bitirmək həmən də bizi təqibə qoydular. Bizdən bir neçə nəfər ağır həbs oldular, mən qaçdım. Amma bir il çəkmədi ki, məni də tutdular və inqilabda həbsdən buraxıldı.
Yox, gəlin tələsməyək. Sizi tutdular, neylədilər?
Bizi tutdular, məhkum elədilər, həbsi verdilər və mən Təbriz zindanında qaldım. İnqilabda...
Nə qədər qaldınız?
2 ilə qədər qaldım.
Nə var idi o zindanda, maraqlıdır?
O zindanda 5-ci bəndidə siyasi məhbusların yeri idi. Onların içərisində həm Azərbaycançılar var idi, həm ancaq ədalət istəyənlər var idilər, həm İranın rejiminə qarşı olan başqa bir cübhə millicilər filan, müxtəlif qüvvələr var idilər o zindanda.
İncidib eləyirdilər sizi?
Əlbəttə ki, işkəncələrin yeri indi də qalır.
Nəylə döyürdülər, bax, indi vurdular.
Bax, sim şallaqlarla döyürdülər bizi, sonra dırnaqlarımızı çəkirdilər, şəm yandırırdılar bədənlərimizdə. Şəmin yerini mən indi də göstərirəm sizə, burada qırmızı yer qalıbdır, mənim dostlarım ya başqaları.
Bunu da eləyən insanlar idi də hər halda, necə eləyirdilər?
Təəssüf olsun ki, bunu da eləyən insanlar idilər. Onlar da xüsusi tərbiyə alınmış bir insanlar idilər ki, ancaq bizdə olan informasiyanı almaq istəyirdilər. Mənim evimdən 150 dənə Azərbaycanca kaset aparmışdılar, dokument kimi. Və mənə deyirdi ki, sən hansı biganə radioya qulaqsan?
Biganə yanı nə?
Biganə yanı xarici radioya qulaqsan. Mən deyirdim heç birinə. Sonra dedi ki, bəs bu kasetləri hardan əldə etmişsən? Bu türkü Azərbaycanca Zeynəb xanımın, Şövkət xanımın, Hacı babanın. Dedim ki, onları Bakı radiosuna. Dedi, bəs Bakı xarici radio deyir, biganə dedim, yox. Dedi, necə yanı xar? Dedim, o, bizim dilimizdə, bizim özümüzünkilərlə də.
Cavanşir bəy, hansı mahnıları daha çox xoşlayırdınız?
Düzü Rubabə xanımın...
Qaragil olana bir
də. Qaragiləsi, Qaragözlər, Təbrizin küçələri. Onlar ki, bizim üçün çox yanıqlı, çox belə, indi də haçan yadımıza düşəndə adam tükləri biz durur. Burada yaranan hər hansı mahnı, musiqi, senfoni bizim üçün böyük ilham verirdi. Rəhmətli Fikrət Əmirovun Şuru'yu, biz Şur adına tanımışıq onu. Onu biz universitetdə sütunan çalardıq. Yaxud sillullarda onu sütunan çalardıq. O bizə bir ilham mənbəyidi. Və bizim mədəniyyətimizin yüksəlişdə olduğunu nümayiş etdirərdi. Faslara, başqalara.
Həbsxanada heç zümzümə eləyən olurdu bu mahnılardan.
Həbsxanada
o döyülən işkəncəyə məruz qalan adam sonra işkəncə verilməyəndə bir canında dincəlmə gedir və alan üstündə.
Çox düz deyirsiniz, doğrudan da. Mən yadıma gəlir, yeri olsa da qoyd deyim, Allah işini rast gətsin. Bizim bir dənə Təbrizdə kitab satan vardı, İrəvan adında. Elə qəribədir, azı da familiyası İrəvanı, Məcid İrəvanıdır. Onu da tutmuşdular, kitab satma əsasında tutmuşlar. Məndən o birisi bəndi deydi.
O da sizinlə bir də qurum deyildi, yoxsa kitab satdığına
görə? Xeyr, o elə kitab, çünki o bir dənə kitab satan idi ki, bu taydan gələn kitabları o satardı. Ona görə də onu tutmuşlar, o kitab satmağından ötür. Bizə başqa o Səməd Behrəndinin kitablarını çap eləyən idi, çapa yetirən idi. Onunla Sivrulda biridir. Bu şahid idi ki, mən bu sütü ki çalırdım, Əmirovun sütunu çalırdım. Oradakı olan gözətçi girdi, döşədi məni. Bacardığı qədər döşədi. Yəni, daha mənim tamam bu, onda bir ax köynəyim də var idi. Burnum zadım, bütün buralar bələşdi. Vurdu da ki, hələ düşmüsən, bura hələ bir süt da çalırsan, yəni ruhu yarırsan. O ki, getdi vurandan sonra bizi aparırdılar ayaq yoluna, bu da gəlirdi. Elə orada tutdu məni, öpdü Məcid İrəvanı, dedi, mən səni tanıyıram, sən müqavimətdə adamsan. Bilirsiniz, orada baxın, o halda ki məni vurub, amma orada özü də məhbusdur. Amma yine elə o suta, o nə nəşələnirdi. Onun da dediyi məni nəşələndirdi ki, deməli, deməli bu da həyatın bir anlarıdır biz yaşayırıq. Düz buyurursunuz.
Çöldə gözləyəniniz var idi həmin vaxt? Subaydınız.
Xeyr, onda mən taza evlənmişdim. İndi bugünlərdə onun xeyr işini Bakıda başa çatdırdığımız Aydın anasının
bəxtindəydi. Xoşbəxt olsun.
Allah sizinkiləri də xoşbəxt eləsin, sizə də qismət eləsin. Məni tutanda onu da tutdular. Onu bıraxdılar az müddətdə, çünki o bu cərəyanlardan xəbəri yox idi. Taza evlənmişdik biz. Bir müddətdən sonra mənə bir izin verdilər ki, o gəlsin görsün. Çünki eşikdə şayə eləmişlər ki, onu işkəncə altında öldürüblər. Nəhayət anamın və onun fəaliyyəti sahəsində deyilədilər ki, gəlsin görsün ki, yox, mən ölməmişəm. Amma
Tanışır bəy, bu tələsmini o gəldi, gördü, bax, o maraqlıdır. Nə oldu orada? Necə oldu? Ha, elə, dedilər,
o bir epizoddur. Mən
biraz yaxşı danışaq.
İnanız. Bu sorğu sual eləyən məni silluldan çıxartdı. Dedi ki, başqa bir köynəyin vardı, ax köynəyin üstündən. Dedi, onu giy, onu da zəncirin çək yuxarıya. Mən bilmədim niyə.
Yəqin qan görünməyəm,
yaralı. Məni apardılar o gizli dalandan, nəhayət gördüm bu. Bu görmə xaman gördü da, çox rəh, ruf, başqa vəziyyət deyəm. Bu qışqırdı ki, bunun başına nə oyun gətirmişsiniz? Əl atdı mənim köynəyimi aşağı çəkməyə, bu sorğucan bizi yapışdı bir-birindən ayırdı ki, o görməsin mənim bu köynəyim, qanlı köynəkdir. Onun o qışqırmağı indi də mənim qulağımda səslənər. Sonra inqilab oldu. Bunlar özləri haman işkəncələr ki, bizə vermişdilər, haman sorğu suallarla özləri məruz qaldılar. Mən heç onda pislik eləmədim. Çox baxırdım bu fələkin deyir ki, ibrətamiz işlərinə ki, axı bizi niyə o vəziyyətə salırdınız ki, indi özünüz bu vəziyyətə salasın? İnsan sözdür, biz nə deyirdik? Biz deyirdik ki, Azərbaycan dili olsun, mahnılarımız, musiqimiz olsun, Azərbaycanın Azərbaycanın olsun. Amma qəribədir, məni o sorğu sual eləyən adı Əfşin idi. Mən onda hiss edirdim nə üçün bu Əfşin adı. İşte onun Əfşin həqiqi adı deyildi. Amma Əfşin Babəkin qatilidir, bilirsiniz o. Yəni Azərbaycanlılara hər hansı tutanda deməli Əfşin adı ilə onu sorğu suala çəkilmişlər.
Deməli Cavanşir bəy, inqilab oldu, həbsdən çıxdınız. Hə. İnanmaq olurdu, yoxsa necə bu qəfil belə?
Valla deyim sizə ki, yox. Qanunu nöqteyi nəzərdən, yəni ictimai hərəkat, sosioloji nöqteyi nəzərdən qanun hərəkat, biz bilirdik ki, bu sistem, diktatoru sistem, şovunisti sistemlə idarə etmək mümkün deyil. Ancaq haçan bunun bu indiki bu sistematik işləri ziyan görəcək, onu proqnozlaşdırmaq mümkün deyildi.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olan düzdənəli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Güney Azərbaycan Konqresi adlanan təşkilatın rəhbəri Cavanşir Amir Haşimidir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Cavanşir bəy, bu şah sözü İran üçün hələ yeni olsa da, yəni son dövrlərə qədər, ötən əsrin axırına yaxına qədər şah var idi İranda. Amma deyək ki, Azərbaycan üçün, digər ölkələr üçün, bu yaxın xaric üçün şah sözü bir növ köhnəliyin əlamətidir. Yəni keçmişdən biraz xəbər verir. Keçmişə gedək, siz hansı nəsildənsiniz? Kimlərdənsiniz?
Atamın adı Əmir Bahadırdı. Onun atası Pərviz xandı. Onun atası Hacaşın xandı. Onun atası A xandı. Mən Axanın nəslindənəm. Axan Həştəri mahalı, hansı ki 700 para kəndi əhatə edir. Həştəri Çaroymaq mahalının böyük xanı olub və mən də ona görə çox yazılarımda Cavanşir Çaroymaqlı adına yazılarım burada illər boyu yazmışam. Mütəhə atam üçün firqə, pişəvəri dövründə firqəçi olubdur. məni bir yaşında gətirib Təbrizə, Təbrizin o köhnə məhəllələrində, Göy məscidinin yanında və sonra Qaraqaş məhəlləsində, qəribədir Qaraqaş.
Bəli. Kitablardan biz onu oxuyardıq, Məhəmməd Səid Ordubadinin və s. kitablardan. Nə var idi Təbrizin küçələrində Cavanşir bəyin uşaqlığında? Necə xatırlayırsınız, maraqlıdır.
İnanırız ki, o günlərə qayıdanda hər insan taşın məni də kövrəldir. Təbrizin qəhrəman şəhər olduğu son 100 ildə Təbriz inqilab şəhəri kimi, Səttarxan Baharxan, Şeyx Məhəmməd Xiyavani, Cəfəri və son Təbriz qiyamı şəhiyyət mədari və Azərbaycan Demokrat Firqəsinin yiğid oğullarının, hansı ki, Əyyub Kələntəri, Zehtabi və başqa-başqa ziyalılar, bugünkü ziyalıları təhvil verən bir şəhərdir. Düzdür, uşaqlıqcam mən deyə bilmərəm elə buna diqqət yetirdim, amma atamın o yaşayışı məni istiqamətləndirirdi. Elə pişəvəri hərəkatını, bu nədir ki, bu niyə hamı deyir ki, pişəvəri dövrə hər şey yaxşı idi. Oğurluq yox idi, əminəmanlıq idi. Məktəblərdə Azərbaycan düşəsində yazılıb gedirdi. Təbriz radiosu bina oldu və s. və s. Və biz İstər istəməz abidələrimizə, tariximizə, musiqimizə tərəf yönəldə bildik və sonra onların faalları olduq və deməli bunu yayırdıq. Öz pulumuzla alırdıq kasetləri 8 tümənə, onları doldururduq Azərbaycan mahnılarla, müxtəlif mahnılarla səviyyəli. Satırdıq onu ona buna 5 tümənə, yəni 3 tümənə
ziyan. Pulu haradan alırdınız bəzi?
Pulu mən işləmişəm, ömür boyu işləmişəm, amma lap yaxşı işlədiyim vaxtlar 1352-dən olub Siman Sofiyanda
1352
sizin olub deməli 73-də orada işlərdim, ikinci vahidin məhsuluydum, yaxşı pul alardım orada. Elə o dövrdə aldığım pulla da ev almışam ki, indi evim qalır Təbrizdədir, anam oranı icarə verib, anam ondan yaşayır.
İlk dəfə nə vaxt işləməyə başladınız? Nə vadar elədi işləməyə?
İlk dəfəni, çünki atam biraz həm qaçaqda olurdu, həm iş dalısında olurdu, filan olurdu. Mən həm oxuyurdum, həm işləyirdim. İlk dəfəni çox tez, desəm biraz acınacaqlı olar, başqa Azərbaycanlıların həyatı təkin. Mən də elə o haqsız, hüquqsuz işlərdən görmüşəm, o cümlədən
neçə yaşında, neçə yaşında?
İnanınız ki, mənim indi şəklim qalır, versəm nə olur. 13 yaşında mən kürələrdə kərpiş kəsərdim. Eyni zamanda havan illərdə mən İranda birinci şagird çıxmışam. Qəribə burdadır. Altını oxuyanda ən yüksək məhdili 5-i mən gətirmişəm. Həmən yerdən yayında da mən kürə, evimizin dalısında kürədə kərpiş kəsirdim. Mənə bir ustam var idi, bir əkkas gəlmişdi ora. Dedi ki, bunun gələcəyində bir işıq var, bir müəllimdən zaddan olacaq filan. Bunun şəklini çək qalsın. İnanın o şəkili çəkdi, elə pulun da mən...
Rəssam çəkirdi, əldir.
Xeyr, foto çəkib. Dalısında da ya bir köhnə şəkildi, indi qalır. Kiçik olan da 13 yaşında əlimə belə qoymuşam, kərpiçlərini də kəsmişəm. 3 il mən orada işlərdim, sonra da...
Nə olurdu, bax, maraqlıdır, kərpizi kəsəndə bir adamın əlinə ayağına düşər əzər, yoxsa bir çətinlik olurdu, nə idi, isti idi?
Çox ağır, əvvələn Təbrizin yayları çox isti olar. Orada qadın uşaqlar başqaları da işləyirdi. Mən də elə uşaqların biridir, işləyirdim. Çox isti olar. Orada tez-tez gərək bu kərpici qalıbı dəyişəsiz insanın belli ağrıyar, qıçı da ağrıyar, hərdən yorurlar da.
Arada bir çörək yiyəndə, çay içəndə, o necə olurdu?
Hə, arada o çox ləzzətli.
Yaxşı olar o bəncə.
Əlbəttə ki, deyir ki, hər zəhmətdən sonra müəyyən istirahat özünün ləzzəti var. Amma mən uşaqlara, dünya uşaqlarına, o cümlədən Azərbaycan uşaqlara elə bir həyat arzulamazdım. Düz insanı müstəqil böyüdür, kişi böyüdür, biraz mübariz böyüdür. Amma uşağın haqqı, əsas təhsil, istirahat etmək, bu sayrə qorunmaların kölgəsində olmalıdır. Mən Təbriz Universitetində arzum buydu ki, doktora fiziki olam, elə orada dərs deyəm. Sonra gördüm ki, bir mən, bir ailəm xoşbəxt ola bilər bundan. Bəs bu Azərbaycanlıların qalanı nə təhər olacaqdı? Elə o, hep məni mübarizəyə dəvət elədi və nəhayət də başımız zindandan çıxdı.
Deməli, bu uşaqlıqdan götürəndə kərpiz kəsmək, sonra universitet, sonra bu hərəkata qoşulmaq və nəhayət siz demiş zindan. Siz həm də anasına çoxlu əziyyət verən uşaq olmuşsunuz belə çıxır ki. Amma işləməyinizə necə baxırdı ananız, maraqlıdır.
Bilirsiniz, nətər, mən Təbrizin ən varlı gimnaziyasında oxurdum. Mənim təbəqəmə uyğun olmayan. o gimnaziya tələb elirdi ki, mən hətmən gələk ildə bir dəst sürməyi paltarım olsun, yaxşı yaraşıqlı və məktəbə onu giyəm. Onu da qazanmağa atamın gəliri kifayət etmirdi. Və mən işləməliydim və anam da buna razılıq verirdi. Amma bilirsiniz...
Hər halda yorğun gələndə bir o eyvandan, pəncərədən baxıb deyərlər, can balayım.
Düz buyurursunuz, doğrudan elədi. İndi dəsi, indi də anam mənim çox zəhmətim çəkib başqa Azərbaycan anaları kimin qayğı keş bir ana olub, onlar da Allah tamam analarımızın canını sağ eləsin. Ona da mən zəhmət vermişəm. İndi də elə ondan...
İndisindən danışacaq bir şey deyib, o sürməyi paltar əyninizdə olanda adamın bir könlündən kimisə sevib ona bir eşqə elan eləmək də keçir. Olurdu belə şeylər. Həyat yoldaşınızla necə görüşdünüz? Ondan bir...
Təbriz Universitetində o da oxuyurdu, ondan görüşdük. Şah devrində yaxşı mübariz gənclər məmulən çox şəxsi zatlarından məhrum olurdular. Misal üçün, mən sizə doğrudan da deyə bilərəm ki, o zamana zan ki, bu həyat yoldaşını seçməmişdim. Mən şəxsi qız dostu seçməmişdim özümə. Amma bilirsiniz, o da o deyə ki, sevgini ayaq altına qoyam. Mən tam gözəlliklərdən, xüsusən elə qızlar bizim gimnaziyanın böyründə elə ən məşhur İbn Sina adında gimnaziya var idi. Bizim də o duvarımız alçaq idi, onlarınla bizim aramızda duvar və Şah devrində müəyyən indiki dövründən qızlara, oğlanlara sərbəstlik var idi. Təbii ki, onlara baxıb və gələcək öz ideallarımızın nəsə ola bilər, onlara düşünmək, mən danmıram, inkar etmirəm.
Xanımınızın adı nədir?
Azər.
Gördünüz, sevdiniz və evləndiniz. Toyunuz necə yadınızda adı?
Toyumuz normal şəraitdə keçmədi başqa mübarizlər təkin. Yəni, taram istəsəydik də olmayacaqdı. Yaxşı elə də olubdu ki, biz özümüz qərar vermişik və biz getdik müsafirətə, ondan bitdi məsələ.
Cavanşir bəy, atanızı nə vaxt itirdiniz?
Atamı 52-də, deməli, 1352-də, deməli, inqilabdan 7 il əvvəl itirdi. Təəssüflər olsun, o daha çox əziyyət çəkmişdi həyatında. Ondan sonra ailə başçılığı mənim üzərimə düşdü və mən eləyə bildim 2 bacımı və bir qardaşımı böyüdən və...
Qardaşınız sonra...
Qardaşım təəssüflər olsun ki, inqilabdan sonra, o ki, inqilabın ömrü 3 il yarımdan artıq olmadı. Ondan sonra bu indiki rejimin tərəfindən həbs olundu və sonra da təəssüf olsun, 4 il həbs olunandan sonra onun şəhadətini bizə çatdırdılar. İnsaf eləmədilər. O bir gənc idi ki, o istirdi ki, gözəl saz çalardı, saz çalsın, şeir deyərdi, şeirlərindən qalır, mədəni fəaliyyətlərdə iştirak eləsin, amma sazın tutmuşlar, vurmuşlar, başında uşağın sınmışdı. Və yəqin ki, bu həbsxanada da ona pis təsir qoymuşdu və onlarla şiddətlə yanaşmışdı. O da onları yəqin hiddətləndirib onu həyatına daha suqəst elədilər. Onu itirdik. Amma bacılarım uzun əzab-əziyyətdən sonra hələ yaşayırlar.
Allah canları sağ eləsin. Cavanşir bəy, qonşularınızı necə xatırlayırsınız? Analar, qonşular söhbətləşər, uşaqlar oynayar.
Mən qonşularımızdan o qədər məhəbbət görmüşəm ki, mən kiçiksən, mənim həmişə bir ağa kəlməsi mənim adıma, ləqəbimə artırmaları, indi deyərəm, onlara mən məhəbbət borçlusuyam. Yəni, onlara mən qalıb yurdumda, yuvamda bir xidmət eləyə bilmədim, toya, busata dəvət eləyə bilmədim, özlərinin qurduğu məclislərdə iştirak elə bilmədim, amma həmişə onlarla yaşayıram.
Cavanşir bəy, yaşlaşmısınız, saç-saqqal ağarıb, amma arzular, istəklər elə uşaq arzuları, uşaq istəkləridir. Nə deməkdir qürbət? Qürbətdən gəlir yəqin.
İlqar bəy, İsveçdə, Stokholmda mən yaşayıram. Orada işləyirəm, ibtidai məktəb müəllimi. Narazı deyiləmişimlə. Maaşımı alıram, öz əyamın üstündə dururam və yaxşı yaşayıram. Amma buyurduz o qürbət, məsələ, həqiqətən də insan nə qədər sivil ölkədə yaşasa da, amma o kökdən gələn, daxildən gələn o hissiləri, o sivilizasyon insana hamısını vermir. Mən İsveç dövlətinə də çox hörmətimiz var, ona görə ki, o da bizim dövlətimizdir, sivil dövlətdir, çox bəşəriyyətə də çox hədiyələr veribdir. Amma o qürbətdə bizim yaşadığımız elə bir növ dərddir. Mən keçən il bir infarkt keçirtdim, onda bəlkəm də elə uşaqlar ona görə fikirləşdilər, tez evlənsinlər ki, mən onların toylarını görüm. Bu həkim ki, dedi, sən infarkt keçirdisən, de, operasiya olacaqsan, dedim, çox gözəl. Klara rica edirəm ki, fikirləşəsiniz, mən neçə faiz imkan var, qala biləm. Dedi, onu bilmirəm. O an gəldi, yadıma düşdü ki, birinci gələk heç Təbrizdən çıxmayaydım mən. İkincisi, Bakıdan çıxmayaydım mən. Bəs burda niyə bə? Amma mənim arzularım buydu ki, qurbətdə ölməyəm. Bəlkə vətənimdə, xüsusən Təbrizdə mən. Ölsəm də orada öləm. Əlbəttə, yaşamağa çox fikirləşirəm. Fikirləşmirəm, mən sadəcə də elə ölüm, Əzrailə can verəm. İndi yaxşıyam mən.
Allah ömrünüzü uzun eləsin, can sağlığı versin. Amma sizin danışıqlarınızdan, indi bu infarktla bağlı danışanda mən bir şey hiss elədim ki, deyəsən, hərdən bir adam infarkt kesirtməlidir ki, bəzi şeyləri laf yaxşı götür, qoy eləyə bilsin. Axırıncı dəfə nə vaxt olmuşsunuz İranda?
Axırıncı dəfə 92-də.
Ananızı sonuncu dəfə nə vaxt görmüşsünüz?
Anamı da elə o vaxtdan sonra heç vaxt görməmişəm.
İndi neçə yaşınız var?
Nə 57-yə mən zaten.
57 yaşında Cavanşir bəy, hansından ki, mən çox şey eşidib öyrənə bilərəm sözsüz ki, özüm üçün. Amma həm də 57 yaşında bir uşağa mən öz anasını tezliklə görməyi arzulayardım. Can sağlığı arzulayıram sizə.
Bilmiyorum, çox sağ olun, təşəkkür edirəm bu səmimi xatirələrə, məni keçmişə qaytardınız. İnşallah elə olsun ki, belə bir müsahibəni sizinlə bərabər Təbrizdə oturaq, bizim o kömədə olan evdə bir çay içək, Təbrizin çaylarından da orada davam edək.
Çox təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun.
Şəhərin küçələri dolab adulan, qara gülən dolab adulan.
Beləliklə, tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Güney Azərbaycan Kongresi adlanan təşkilatın rəhbəri Cavanşir Amir Haşimi idi. Təqdimatçı isə həmişəki kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qran, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinglə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə adımıza yazıblar, xərcli bilər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrudur. Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Dayı, bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Kabinetlərinə oturulmur, qiymət dəyişməyə işləyəcək.
Kamiş üzvü o arbitrdir.
Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olan düzdürməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin, efirdəki.